From the conference center at
Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din orașul Salt Lake, sesiunea generală a preoții a celei de-a 186-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Muzica pentru această sesiune este interpretată de un cor al cursanților Institutului de Religie din Logan, Utah. Președintele Dieter F. Uchtdorf, al doilea consilier în prima președinție a Bisericii, va conduce această sesiune.
My dear brethren,
stimați frați, vă urăm bun venit la sesiunea preoției din cadrul celei de-a 186-a Conferințe Generale Bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. Președinte Thomas S. Monson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Această adunare este transmisă prin satelit pentru deținătorii preoției din numeroase locuri din lume. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de un cor al preoției format din cursanți ai Institutului de Religie din Logan, Utah, dirijat de Alan M. Matthews și Eric Stauffers și acompaniat la orgă de Clay Christensen. Corul va deschide adunarea interpretând Înălțați glasul în slavă. Rugăciunea de deschidere va fi spusă apoi de vârstnicul Stanley G. Ellis din cei 70.
Our dear Heavenly Father,
dragă Tată Ceresc, te iubim. Iubim planul Tău, pe Fiul Tău, Salvatorul nostru Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt. Tată, suntem umili prin încrederea pe care Tu o ai în noi pentru a ține preoția Sfântă și pentru a o exercita. Te rugăm să ne ajuți, Tată. Suntem entuziasmați să fim adunați în această sesiune generală a preoției, să fim învățați, îndrumați, avertizați de către membrii noștri, de către membrii celor 12 și alții. Tată, te rugăm să reverși Spiritul asupra noastră, ca cei care ne vor învăța să fie plini de Spirit și cei care ascultă noi, cei care ascultăm, să fim inspirați de către Spirit pentru a putea înțelege, pentru a ne putea fi edificat și a ne bucura. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
The choir will now
Corul ne va încânta acum interpretând Eu mă minunez. După im vom avea plăcerea să-l ascultăm pe președintele Russell M. Nelson, președintele Corumului celor 12 apostoli. Dânsul va fi urmat de fratele Stephen W. Owen, președintele general al tinerilor băieți.
În urmă cu 6 luni, în cadrul conferinței generale din luna octombrie anului 2015, le-am vorbit surorilor din cadrul bisericii despre rolul divin pe care l-au în calitate de femei ale lui Dumnezeu. Acum doresc să vă vorbesc dumneavoastră, fraților, despre rolul divin pe care l-aveți în calitate de bărbați ai lui Dumnezeu. Când călătoresc în lume, mă minunez de tăria și de bunătatea pura bărbaților și băieților din cadrul acestei biserici. Este pur și simplu imposibil să numărăm câte inimi ați vindecat și câte vieți ați înălțat spiritual. Vă mulțumesc! În mesajul meu din cadrul ultimei conferințe am vorbit despre experiența devastatoare pe care am trăit-o cu mulți ani în urmă, pe când eram chirurg cardiovascular. Când nu am putut să salvez viețile celor două surori mici, având permisiunea tatălui, doresc să vă spun mai multe despre acea familie. O malformație congenitală a inimii a afectat 3 dintre copiii lui Ruth și Jimmy Hatfield. Primul lor fiu, Jimmy Jr., a murit fără un diagnostic definitiv. Implicarea mea în această situație a început când părinții căutau ajutor pentru cele două fiice ale lor, Laurel Ann și sora ei mai mică, Gaylene. Mi s-a frânt inima când ambele fete au murit după operații. În mod firesc, Ruth și Jimmy au fost zdruncinați din punct de vedere spiritual. În timp, am aflat că ei au avut resentimente față de mine și de biserică. Timp de aproape 6 decenii, am fost afectat de această situație și am suferit pentru soții Hatfield. Am încercat de mai multe ori să reiau legătura cu ei, însă fără succes. Apoi, într-o seară, din luna mai anului trecut, am fost trezit de acele două fetițe aflate de partea cealaltă a vâlului. Deși nu le-am auzit și nici nu le-am văzut cu simțurile mele fizice, le-am simțit prezența. Spiritual, le-am auzit rugămințile. Mesajul lor a fost scurt și clar. Frate Nelson, nu suntem pecetluite cu nimeni. Ne poți ajuta? La scurt timp după aceea, am aflat că mama lor murise, însă tatăl și fratele lor mai tânăr erau încă în viață. Încurajat de rugămințele lui Laura, Ann și Gaylene, am încercat din nou să-l contactez pe tatăl lor, despre care aflasem încă locuia împreună cu fiul său, Sean. De data asta, au fost dornici să ne întâlnim. În luna iunie, am îngenunchiat propriu-zis în fața lui Jimmy, el fiind în vârstă de 88 de ani, și am avut o discuție deschisă și sinceră cu el. I-am vorbit despre rugămințele fiicilor sale și i-am spus că aș fi onorat să înfăptuiesc rânduielile de pecetluire pentru familia lui. I-am explicat de asemenea că acest lucru necesită timp și mult efort din partea lui și a lui Sean pentru a fi pregătit și demn să intre în templu, deoarece niciunul dintre ei nu-și primise înzestrarea. Spiritul Domnului a fost puternic de-a lungul întâlnirii. Și când Jimmy și Sean mi-au acceptat oferta, am fost copleșit de bucurie. Ei au lucrat cu sârguință alături de președintele lor de țăruș, de episcopul lor, de învățătorii lor de acasă și de conducătorul muncii misionare din episcopia lor, precum și de misionarii tineri și de un cuplu misionar senior. Și apoi, nu cu mult timp în urmă, în templul Payson, Utah, am avut marele privilegiu de a o pecetlui pe Ruth cu Jimmy și de a-i pecetlui cu ei pe cei 4 copii lor. Wendy și cu mine am plâns în timp ce trăiam acea experiență sublimă. Multe inimi au fost vindecate în acea zi. Cugetând la acea experiență, m-am minunat de Jimmy și Sean și de ceea ce au fost dornici să facă. pentru mine, i-au devenit eroi. Dacă mi s-ar putea îndeplini o dorință, aceea ar fi ca fiecare bărbat și tânăr băiat din această biserică să dea dovadă de curajul și tăria și umilința acestui tată și acestui fiu. Ei au fost dorniți să ierte și să treacă peste răni și obiceiuri din trecut. Au fost dorniți să accepte îndrumarea conducătorilor preoției, astfel încât ispășirea lui Iisus Hristos să-i poată purifica și întări. Fiecare a fost dornic să devină un bărbat care poartă în mod demn preoția după cel mai sfânt ordin al lui Dumnezeu. A purta înseamnă a putea ține greutatea lucrului pe care îl deții. Este o încredere sacră să deții preoția, care este cea mai mare putere și autoritatea lui Dumnezeu. Gândiți-vă la aceasta. Preoția care ne-a fost conferită este exact aceeași putere și autoritate prin care Dumnezeu a creat lumea și altele fără număr, prin care guvernează cerurile și pământul și prin care îi exaltează pe copiii săi supuși. Nu cu mult timp în urmă, Wendy și cu mine ne aflam într-o adunare în care organistul era așezat și pregătit să cânte imnul de deschidere. Ochii erau pe partitură, degetele erau pe clape. A început apăsând clapele, însă nu se auzea nimic. I-am șoptit lui Wendy, nu are curent electric. M-am gândit că ceva oprea orga să primească acel curent electric necesar. Dragi frați, în același fel, mi-e teamă că sunt prea mulți bărbați cărora li s-a dat autoritatea preoției, dar cărora le lipsește puterea preoției, deoarece alimentarea cu acel curent necesar a fost oprită de păcate precum lenevia, necinstea, mândria, imoralitatea sau preocuparea peste măsură cu lucruri lumești. Mi-e teamă că sunt prea mulți purtători ai preoției care au făcut prea puțin sau nimic pentru a-și dezvolta abilitatea de a accesa puterile cerului. Îmi fac griji pentru toți cei care nu sunt puri în gândurile, sentimentele sau faptele lor, sau care își înjosesc soția sau copiii, blocându-și astfel abilitatea de a primi puterea preoției. Mi-e teamă că prea mulți au renunțat din nefericire la libertatea lor de a alege în fața dușmanului și prin conduita lor spun: îmi pasă mai mult de faptul de a-mi satisface propriile dorințe decât de faptul de a purta puterea Salvatorului și de a-i binecuvânta pe alții. Mi-e teamă, dragi frați, că unii dintre noi s-ar putea trezi într-o zi, dându-și seama ce este cu adevărat puterea preoției și simțind un regret profund că au petrecut prea mult timp căutând să aibă putere asupra altora sau putere la locul de muncă, în loc să învețe să exercite pe deplin puterea lui Dumnezeu. Președintele George Albert Smith ne-a învățat: nu suntem aici să irosim orele acestei vieți și apoi să trecem într-o sferă a exaltării, ci suntem aici pentru a deveni demni zi de zi de pozițiile pe care Tatăl nostru dorește să le ocupăm în această viață. De ce și-ar irosi vreun bărbat zilele mulțumindu-se cu ciorba lui Esau, când i s-a oferit posibilitatea de a primi toate binecuvântările promise lui Avraam? Vă îndemn să trăiți de îndată conform privilegiilor pe care le aveți în calitate de purtători ai preoției. În curând, doar acei bărbați care și-au luat preoția în serios căutând cu sârguință să fie învățați de Domnul însuși, vor putea să binecuvânteze, să îndrume, să protejeze, să întărească și să vindece pe alții. Doar bărbatul care a plătit prețul pentru puterea preoției va putea să înfăptuiască miracole pentru cei pe care îi iubește și își va putea proteja căsnicia și familia acum și de-a lungul eternității. Care este prețul pentru a dezvolta o asemenea putere? Petru, apostolul Salvatorului, cu cea mai mare vechime în acest oficiu, același Petru care împreună cu Iacov și Ioan le-a conferit preoția lui Melchisedec, lui Joseph Smith și Oliver Cowdery, a spus ce calități ar trebui să căutăm pentru a ne face părtași firii dumnezeiești. El a numit credința, virtutea, cunoașterea, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați, caritatea și sârguința. Și nu uitați umilința. Așadar, vă întreb, cum ar putea membrii familiei, prietenii și colegii noștri de muncă să spună că ne descurcăm dumneavoastră și cu mine în dezvoltarea acestor daruri spirituale și altora? Cu cât aceste atribute sunt mai dezvoltate, cu atât mai mare va fi puterea preoției pe care o deținem. În ce alt mod ne putem spori puterea de preoție? Trebuie să ne rugăm din inimă. Vorbirea politicoasă despre activitățile trecute și despre cele viitoare și încheierea cu solicitarea unor binecuvântări nu reprezintă tipul de comunicare cu Dumnezeu care ne aduce putere trainică. Sunteți dorni să vă rugați? Să știți cum să vă rugați pentru mai multă putere? Domnul vă va învăța. Sunteți dorind să cercetați Scripturile și să vă ospătați de cuvintele lui Hristos? Să studiați cu seriozitate pentru a putea avea mai multă putere? Dacă doriți să vedeți cum îi se tupește inima soției dumneavoastră, fie că ea să vă găsească studiind pe internet doctrina lui Hristos sau citindu-vă Scripturile. Sunteți dorni să preaslăviți cu regularitate în templu? Domnului îi place să predea învățăturile sale în casa lui Sfântă. Imaginați-vă cât de mulțumit ar fi dacă l-ați ruga să vă învețe despre cheile, autoritatea și puterea preoției când primiți în templu rânduielile preoției lui Melchisedec. Imaginați-vă creșterea în puterea preoției de care ați putea avea parte. Sunteți dorniți să urmați exemplul privind slujirea altora oferit de președintele Monson? Decenii întregi, dânsul a ales să meargă pe drum lung care duce acasă urmând îndemnurile spiritului de a sosi în pragul ușii cuiva și apoi să audă cuvinte precum: cum a știut că este comemorarea decesului fiicei noastre? Sau cum a știut că este ziua mea de naștere? Și dacă doriți într-adevăr mai multă putere în preoție, vă veți prețui soția și veți avea grijă de ea, îmbrățișând-o și acceptând sfatul ei. Acum, dacă toate acestea vă sună exagerat, vă rog să vă gândiți cât de diferită ar fi relația noastră cu soția, copiii și colegii noștri de la muncă, dacă am fi la fel de preocupați cu privire la dobândirea puterii în preoție, precum suntem cu privire la faptul de a avansa la locul de muncă sau de a ne crește suma din contul bancar. Dacă ne vom prezenta cu umilință înaintea Domnului și vom cere să ne învețe, El ne va arăta cum să ne sporim accesul la puterea Sa. În aceste zile din urmă, știm că vor fi cutremure în diferite locuri. Poate că unul dintre acele locuri va fi chiar la noi acasă. Unde ar putea avea loc cutremure emoționale, financiare sau spirituale? Puterea preoției poate liniști mările și faliile pământului. Puterea preoției poate liniști, de asemenea, mintea și vindeca inimile frânte ale celor pe care îi iubim. Suntem dornici să ne rugăm, să postim, să studiem, să căutăm, să preaslăvim și să slujim ca bărbații lui Dumnezeu, astfel încât să avem acel fel de putere a preoției? Pentru că două fetițe au fost atât de dornice să fie pecetluite cu familia lor, tatăl și fratele lor au fost dornici să plătească prețul pentru a purta sfânta preoția lui Melchisedec. Dragii mei frați, ni s-a încredințat ceva sacru. Autoritatea lui Dumnezeu de a-i binecuvânta pe alții. fie ca noi, fiecare în parte, să ne ridicăm la statutul de bărbat al lui Dumnezeu, la care am fost prerânduiți, pregătind să purtăm preoția lui Dumnezeu, dând dovadă de curaj. Dornic să plătim orice preț este necesar pentru a ne mări puterea în preoție. Cu acea putere putem ajuta la pregătirea lumii pentru a doua venire a Salvatorului nostru, Iisus Hristos. Aceasta este biserica sa, condusă astăzi de profetul său, președintele Thomas S. Monson, pe care îl iubesc și îl susțin. Depun mărturie despre aceste lucruri în numele lui Iisus Hristos. Amin.
When I was 12 years old,
când aveam 12 ani, tatăl meu m-a dus la vânătoare în munți. Ne trezeam la 3 dimineața, puneam șaua pe cai și ne îndreptam spre zona împădurită a munților în întuneric total. Oricât de mult îmi plăcea să vânez cu tatăl meu, în acel moment mă simțeam puțin neliniștit. Nu mai fusesem niciodată pe acei munți și nu puteam să văd cărarea. De fapt, nu puteam vedea mai nimic. Singurul lucru pe care îl puteam vedea era o lanternă micuță pe care o avea tatăl meu, care lumina slab pinii din fața noastră. Dacă ar fi alunecat calul meu și ar fi căzut, putea să vadă pe unde mergea? Dar acest gând mă liniștea. Tata știe unde merge. Dacă îl voi urma, totul va fi bine. Și totul a fost bine. În cele din urmă, a ieșit soarele și am petrecut o zi minunată împreună. În timp ce ne îndreptam spre casă, tata mi-a arătat un maestos vârf de munte abrupt, care era mai vizibil decât ceilalți. Acela este Windy Ridge, a spus. Acolo se vânează cel mai bine. Am știut imediat că voiam să mă întorc și să urc pe Windy Ridge într-o zi. În anii ce au urmat, l-am auzit pe tata vorbind adesea despre Windy Ridge. Dar nu ne-am întors niciodată acolo, până când într-o zi, 20 de ani mai târziu, l-am sunat pe tata și i-am spus, hai să mergem pe Windy. Încă o dată am pus șaua pe cai și am plecat spre munți. Aveam atunci peste 30 de ani și eram un călăreț experimentat, dar am fost surprins de faptul că simțeam aceeași neliniște pe care o simțisem când aveam 12 ani. Dar tatăl meu știa drumul, iar eu l-am urmat. În cele din urmă, am ajuns pe vârful muntelui Windy. Priveliștea era captivantă și sentimentul copleșitor pe care îl aveam era că voiam să mă reîntorc, nu pentru mine de această dată, ci pentru soție și copii. Voiam ca ei să trăiască ceea ce am trăit eu. De-a lungul anilor, am avut multe ocazii de a-i conduce pe fiii mei și pe alți tineri băieți pe vârfuri de munte, așa cum tatăl meu m-a condus pe mine. Aceste experiențe m-au făcut să cuget la ceea ce înseamnă a conduce și ceea ce înseamnă a urma. Iisus Hristos, dacă ar fi să vă întreb care a fost cel mai mare conducător care a trăit vreodată, ce ați răspunde? Răspunsul este, bineînțeles, Iisus Hristos. El este exemplu perfect în ceea ce privește toate calitățile de conducere pe care ne le putem închipui. Dar dacă v-aș întreba, cine este cel mai mare ucenic care a trăit vreodată? Nu ar fi răspunsul din nou Iisus Hristos? El este cel mai mare conducător, deoarece El este cel mai mare ucenic. El și-a urmat Tatăl în mod perfect, în toate lucrurile. Lumea ne învață că cei care sunt conducători trebuie să fie puternici, dar Domnul ne învață că ei trebuie să fie blânzi. Conducătorii din lume dobândesc putere și influență prin talentul, îndemânările și averea lor. Conducătorii asemănătorului lui Hristos dobândesc putere și influență prin convingere, prin răbdare îndelungată, prin bunătate și blândețe și prin dragoste sinceră. În ochii lui Dumnezeu, cei mai mari conducători au fost întotdeauna cei mai mari ucenici. Dați-mi voie să vă împărtășesc două experiențe din interacțiunile mele recente cu tineri băieți ai bisericii care m-au învățat despre conducere și ucenicie. Recent, soția mea și cu mine am participat la o adunare de împărtășanie departe de episcopia noastră de acasă. Chiar înainte de întâlnire, un tânăr băiat s-a apropiat de mine și m-a întrebat dacă vreau să ajut la distribuirea împărtășaniei. Am spus, mi-ar plăcea foarte mult. M-am așezat lângă alți diaconi și l-am întrebat pe cel care stătea lângă mine. Care este însărcinarea mea? El mi-a spus că trebuie să încep din spatele capelei, pe rândul din mijloc și că el se va afla pe partea cealaltă a aceleiași secțiuni, iar împreună ne vom îndrepta spre partea din față. I-am spus, nu am mai făcut asta de mult timp. El mi-a răspuns, nu-i nimic, te vei descurca, așa m-am simțit și eu la început. Mai târziu, cel mai tânăr diacon al forumului, rânduit cu doar câteva săptămâni înainte, a ținut o cuvântare la adunarea de împărtășanie. După adunare, ceilalți diaconi s-au adunat în jurul lui pentru a-i spune cât de mândri erau de colegul lor, membru al forumului. În timp ce i-am vizitat în acea zi, am aflat că, în fiecare săptămână, membrii tuturor forumurilor preoției aronice din acea episcopie îi contactau și invitau pe tinerii băieți să participe la forumurile lor. Acei tineri băieți erau cu toții mari conducători și, în mod evident, aveau parte de ajutorul deținătorilor preoției lui Melchizedek, părinților și altora care îi îndrumau în îndatoririle lor. Adulții grijulii ca aceștia văd tinerii băieți nu doar așa cum sunt, ci așa cum pot deveni. Atunci când vorbesc cu tinerii băieți sau despre aceștia, ei nu se concentrează pe slăbiciunile lor. În schimb, ei accentuează calitățile de mari conducători de care aceștia dau dovadă. Dragi tineri băieți, așa vă vede Domnul. Vă invit să vă vedeți pe voi înși vă în acest mod. Vor fi momente în viața voastră când veți fi chemați să conduceți. În acele momente, vi se va cere să urmați. Dar mesajul meu pentru voi astăzi este că, indiferent de chemarea voastră, voi sunteți mereu conducători și sunteți mereu ucenici. Conducerea este un mod prin care ne dovedim calitatea de ucenic. Este pur și simplu un aspect care ține de a ajuta pe alții să vină la Hristos, lucru pe care îl fac adevărații ucenici. Dacă vă străduiți să fiți un ucenic al lui Hristos, atunci puteți să-i ajutați pe alții să-L urmeze și puteți fi un conducător. Abilitatea voastră de a conduce nu este rezultatul personalității voastre prietenoase, al abilității de a motiva sau al talentului de a vorbi în public. Ea este rezultatul angajamentului vostru de a-L urma pe Iisus Hristos. Este rezultatul dorinței voastre de a fi, în cuvintele folosite de Avram, un discipol al dreptății. Dacă puteți face asta, chiar dacă nu sunteți perfecți, dar încercați, atunci sunteți un conducător. Cu altă ocazie, mă aflam în Noua Zeelandă, vizitând casa unei mame singure cu 3 copii adolescenți. Cel mai mare fiu avea 18 ani și primise preoția lui Melchizedek o duminică în urmă. L-am întrebat dacă a avut ocazia de a-și exercita această preoție. El a spus, nu sunt sigur ce înseamnă asta. I-a spus că acum avea autoritatea de a oferi o binecuvântare a preoției de alinare sau de sănătate. M-am uitat la mama sa, care nu a avut să se alături de ea un deținător al preoției lui Melchizedek timp de mulți ani. Am spus, cred că ar fi minunat dacă ai oferi o binecuvântare mamei tale. El mi-a răspuns, nu știu cum. I-am explicat că putea să-și pună mâinile pe capul mamei sale, să-i rostească numele, să declare că îi oferă o binecuvântare prin autoritatea preoției lui Melchizedek, să spună orice îi va pune spiritul în minte și în inimă și să încheie numele lui Iisus Hristos. A doua zi am primit un e-mail de la el. Printre altele scria, în această seară am binecuvântat-o pe mama. M-am simțit foarte, foarte neliniștit și nepotrivit, așa că m-am rugat în continuu pentru a mă asigura că am spiritul cu mine, pentru că nu puteam oferi o binecuvântare fără el. Când am început, am uitat complet de mine și de slăbiciunile mele. Nu mă așteptam să simt o putere spirituală și emoțională atât de mare. Apoi, sentimentul de iubire m-a copleșit atât de mult, încât nu mi-am putut stăpâni emoțiile, așa că am îmbrățișat-o pe mama și am plâns ca un copil. Chiar și acum, în timp ce scriu, simt spiritul atât de puternic încât nu vreau să mai păcătuiesc vreodată. Iubesc această Evanghelie. Nu este înălțător să vedem cum un tânăr băiat, aparent obișnuit, poate realiza lucruri mărețe prin slujirea în preoție, chiar și atunci când se simte nepotrivit. Am aflat de curând că acest tânăr vârstnic și-a primit chemarea în misiune și va intra în centrul de pregătire al misionarilor luna viitoare. Cred că el va conduce multe suflete la Hristos, pentru că a învățat cum să-L urmeze pe Hristos în slujirea sa în cadrul preoției. Începând acasă, unde exemplul său are o influență profundă asupra fratelui său de 14 ani. Dragi frați, chiar dacă ne dăm seama sau nu, oamenii ne admiră. Membrii familiei, prietenii, chiar și străinii. Ca deținători ai preoției, nu este de ajuns ca noi doar să venim la Hristos. Datoria noastră acum este să invităm pe toți să vină la Hristos. Nu putem fi mulțumiți doar să primim binecuvântări spirituale pentru noi. Trebuie să conducem oamenii pe care îi iubim spre aceleași binecuvântări și, ca ucenici ai lui Iisus Hristos, trebuie să îi iubim pe toți. Porunca Salvatorului dată lui Petru este și o poruncă dată nouă. După ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe frații tăi. Vor exista momente când calea va părea întunecată, dar continuați să-L urmați pe Salvator. El cunoaște calea. De fapt, El este calea. Cu cât sunteți mai hotărâți să veniți la Hristos, cu atât mai profundă va fi dorința voastră de a ajuta pe alții să simtă ceea ce voi ați simțit. Un alt cuvânt pentru acest sentiment este caritatea, pe care Tatăl a dăruit-o tuturor acelora care îl urmează cu adevărat pe Fiul Său Iisus Hristos. Apoi, veți descoperi că, prin faptul de a-L urma pe Hristos, îi conduceți pe alții către El sau, folosind cuvintele președintelui Thomas S. Monson, când îl urmăm pe acel om din Galileea, chiar Domnul Iisus Hristos, influența noastră va fi simțită în bine oriunde suntem, oricare ar fi chemările noastre. Îmi depun mărturia că aceasta este biserica adevărată a lui Hristos. Suntem conduși de un profet al lui Dumnezeu, președintele Monson, un mare conducător care este, de asemenea, și un ucenic adevărat al Salvatorului. În numele lui Iisus Hristos. Amin.
La semnul dirijorului, congregația se va ridica și va interpreta alături de cor Vino, Rege al Regilor. Apoi eu voi avea privilegiul de a vă vorbi. După cuvântarea mea, îl vom asculta pe președintele Henry B. Eyring, primul consilier în prima președinție.
Oh. have been blessed by wonderful messages.
Am fost binecuvântați de aceste minunate mesaje. Ce ocazie! Ce preoți minunați! În urmă cu câțiva ani mă aflam la templul Frankfurt, Germania, când am observat un cuplu de persoane în vârstă care se țineau de mână. Blândețea, grijulie și afecțiunea pe care le arătau unul celuilalt mi-au topit inima. Nu sunt complet sigur de ce m-a impresionat atât de mult această scenă. Poate că a fost dragostea duioasă pe care aceste două persoane o aveau una pentru cealaltă. Un simbol captivant al perseverenței și dedicării. Era clar că acest cuplu era împreună de foarte mult timp și că afecțiunea pe care o simțeau unul pentru celălalt era încă vie și puternică. Cred că un alt motiv pentru care această scenă duioasă mi-a rămas în mine atât de mult timp este acela că ea contrastează cu câteva dintre atitudinile prezente. În atât de multe societăți din jurul lumii, totul pare să fie de unică folosință. Când ceva începe să se strice sau să se uzeze, sau chiar când pur și simplu ne plictisim de acel lucru, îl aruncăm și îl locuim cu ceva mai bun, mai nou, mai strălucitor. Facem acest lucru cu telefoanele mobile, hainele, mașinile și, în mod tragic, chiar și cu relațiile. Deși poate că nu este un lucru rău să scăpăm de lucrurile de care nu mai avem nevoie, atunci când vine vorba de lucrurile de importanță eternă, căsniciile noastre, familiile noastre și valorile noastre, o tendință de a înlocui originalul cu modernul poate aduce remușcări profunde. Sunt recunoscător pentru că fac parte dintr-o biserică care prețuiește căsătoria și familia. Membrii Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă sunt cunoscuți în întreaga lume pentru că au cele mai trainice căsnicii și familii. Cred că acest lucru se datorează în parte prețiosului adevăr restaurat de Joseph Smith, potrivit căruia căsătoriile și familiile trebuie să fie eterne. Familiile nu sunt menite doar pentru a face lucrurile să meargă mai bine aici pe pământ și pentru a renunța la ele atunci când ajungem în cer, ci reprezintă ordinea din cer. Reprezintă un ecou al modelului celestial și o emulare a familiei eterne a lui Dumnezeu. Dar căsniciile și relațiile de familie puternice nu apar doar pentru că suntem membri ai bisericii. Ele necesită o muncă constantă și voită. Doctrina familiilor eterne trebuie să ne inspire să dedicăm cele mai bune eforturi ale noastre pentru a salva și a ne îmbogăți căsniciile, relațiile de familie. Îi admir și îi aplaud pe cei care au menținut și au hrănit aceste relații importante și eterne. Astăzi doresc să îi aplaud pe cei care salvează. De-a lungul anilor am înfăptuit rânduiala pecetluire pentru multe cupluri pline de speranță și iubire. Încă nu am întâlnit niciodată pe cineva care, atunci când stăteau la altar, se uitau unul la altul și s-au gândit că vor ajunge să divorțeze și să aibă inima frântă. Din păcate, câțiva dintre ei fac acest lucru. Cumva, pe măsură ce zilele se adună și natura relației se schimbă, sunt câțiva care încetează să se mai gândească la fericirea celuilalt și încep să observe micile defecte. Într-un astfel de mediu, câțiva se lasă seduși de concluzia tragică a faptului că soția lor nu este suficient de inteligentă, de distractivă sau de tânără. Și cumva le vine ideea că acest lucru le oferă justificarea de a începe să caute pe altcineva. Dragi frați, dacă vă regăsiți cumva în această descriere, vă avertizez că vă aflați pe un drum care duce la o căsnicie distrusă, la un cămin distrus sau la o inimă distrusă. Vă implor să vă opriți acum și să vă întoarceți înapoi pe cărarea sigură a integrității și a loialității față de legăminte. Și desigur, aceleași principii sunt valabile și pentru dragile noastre surori. Acum, doresc să le adresez un singur lucru fraților noștri necăsătoriți care se lasă înșelați de faptul că mai întâi trebuie să găsească femeia perfectă înainte de a începe să curteze în mod serios o femeie sau să se căsătorească. Dragii mei frați, permiteți-mi să vă amintesc că dacă ar exista o femeie perfectă, chiar credeți că ar fi interesată de voi?
In God's plan,
în planul fericirii întocmit de Dumnezeu, noi nu căutăm neapărat pe cineva perfect, ci o persoană cu care, de-a lungul unei vieți întregi, să ne putem uni eforturile pentru a crea o relație plină de iubire, trainică și mai bună. Acesta este scopul. Dragi frați, cei care își salvează căsniciile înțeleg că această căutare necesită timp, răbdare și, mai presus de toate, binecuvântările ispășirii lui Iisus Hristos. Necesită ca voi să fiți binevoitori, să nu invidiați, să nu căutați nimic pentru voi, să nu fiți provocați cu ușurință, să nu vă gândiți la rău și să vă bucurați în adevăr. Cu alte cuvinte, necesită caritate, dragostea pură a lui Hristos. Toate acestea nu se vor întâmpla într-o clipă. Căsniciile trainice se construiesc cărămidă cu cărămidă, zi după zi, de-a lungul unei vieți. Și aceasta este o veste bună, deoarece, indiferent cât de plictisitoare poate fi în prezent, relația voastră, dacă veți încerca să o îmbunătățiți fiind buni, având compasiune, ascultând, făcând sacrificii, înțelegând și fiind lipsiți de egoism, în cele din urmă, o măreață piramidă va începe să se ridice. Dacă pare că durează o veșnicie, amintiți-vă, căsătoriile fericite trebuie să dureze pentru eternitate. De aceea, nu obosiți de a face bine, deoarece voi puneți temelia unei mari căsnicii. Și din lucrurile mici iese ceea ce este mare. Poate că este o muncă realizată treptat, dar nu trebuie să fie una tristă. De fapt, riscând să afirm ceea ce este evident, divorțul rareori apare atunci când soțul și soția sunt fericiți. Așadar, fiți fericiți. Și, dragi frați, uimiți-vă soția făcând lucruri care o fac fericită. Cei care își salvează căsnicia aleg fericirea. Este adevărat că anumite tipuri de depresie cronică necesită tratament specializat. Îmi plac aceste vorbe înțelepte a lui Abraham Lincoln. Majoritatea oamenilor sunt atât de fericiți pe cât decid ei să fie. Se potrivește bine cu acest verset din Scripturi. Caută și vei găsi. Dacă vom căuta imperfecțiuni la soția noastră sau certuri în căsătoria noastră, cu siguranță le vom găsi, deoarece oricine le are. Pe de altă parte, dacă vom căuta lucruri bune, cu siguranță le vom găsi, deoarece oricine are și multe calități. Cei care salvează căsnicii rezolvă problemele și caută să se concentreze asupra lucrurilor bune. Ei sărbătoresc micile fapte de îndurare care inspiră sentimente duioase de caritate. Cei care salvează căsnicii salvează generații viitoare. Dragi frați, amintiți-vă de ce v-ați îndrăgostit. Lucrați în fiecare zi pentru a vă face căsnicia mai puternică și mai fericită. Dragii mei prieteni, haideți să facem tot ce putem pentru a ne număra printre acele suflete sfințite și fericite care își salvează căsniciile. Astăzi doresc de asemenea să îi laud pe cei care își salvează relațiile cu membrii familiei. Fiecare familie trebuie să fie salvată. Pe cât de minunat este faptul că biserica este cunoscută pentru familiile ei puternice, s-ar putea să credem adesea acest lucru este adevărat pentru fiecare familie a sfinților din zilele din urmă, mai puțin pentru a noastră. Dar realitatea este că nu există familii perfecte. Fiecare familie are momentele ei ciudate. Ca atunci când părinții te roagă să le faci o poză, când mătușa ta insistă că tu ești încă necăsătorit deoarece ești prea pretențios, când cumnatul tău încăpățânat crede că părerile sale politice sunt absolut corecte, sau când tatăl tău îi aranjează pe toți precum personajele din filmul său favorit pentru a face o fotografie de familie. Și tu primești costumul cu Chewbacca. Familiile sunt așa. Poate că avem aceleași gene, dar nu suntem la fel. Suntem spirite diferite. Suntem influențați în moduri diferite de experiențele noastre. Și ca urmare, fiecare ajunge să fie diferit. Decât să încercăm să-i forțăm pe toți să fie cum dorim noi să fie, putem alege să ne bucurăm de aceste diferențe și să le apreciem pentru că ne fac viața mai bogată și mai plină de surprize. Uneori, totuși, unii membri ai familiei noastre iau alegeri sau fac lucruri care sunt nechipzuite, dureroase sau imorale. Ce să facem în astfel de situații? Nu există o singură soluție pentru toate situațiile. Cei care își salvează familiile au succes deoarece ei se sfătuiesc cu soția și membrii familiei lor. Caută să facă voința Domnului și ascultă de îndemnurile Duhului Sfânt. Ei știu că ceea ce este bine pentru o familie poate să nu fie bine pentru alta. Totuși, este un singur lucru care este corect în fiecare situație. În Cartea lui Mormon învățăm despre un popor care a descoperit secretul fericirii. Timp de generații nu a fost niciun conflict și cu siguranță nu a putut să fie niciun popor mai fericit printre toate popoarele care au fost făcute de către mâna lui Dumnezeu. Cum au realizat acest lucru? Datorită dragostei lui Dumnezeu care trăiește în inimile oamenilor. Indiferent de problemele cu care se confruntă familia dumneavoastră, indiferent de ceea ce trebuie să faceți pentru a le rezolva, începutul și sfârșitul soluției este caritatea, dragostea pură a lui Hristos. Fără această dragoste, chiar și familiile aparent perfecte se chinuie. Cu aceasta, chiar și familiile greu încercate reușesc. Caritatea nu va pieri niciodată. Este adevărat în privința salvării căsnicilor. Este adevărat în privința salvării familiilor. Marele dușman al carității este mândria. Mândria este unul dintre marile motive pentru care căsnicile și familiile se chinuiesc. Mândria este iute la mânie, rea și invidioasă. Mândria își exagerează propria putere și ignoră virtuțile altora. Mândria este egoistă și este provocată cu ușurință. Mândria se gândește la intenții rele, acolo unde nu există, și își ascunde propria slăbiciune în spatele unor minciuni. Mândria este cinică, pesimistă, furioasă și nerăbdătoare. Într-adevăr, caritatea este dragostea pură a lui Hristos, iar mândria este caracteristica definitorie a lui Satana. Mândria poate fi o slăbiciune umană des întâlnită, dar nu este o parte a moștenirii noastre spirituale și nu are ce căuta printre deținători ai preoției lui Dumnezeu. Viața este scurtă, dragi frați.
Regretele pot dura mult timp. Unele vor avea repercusiuni care vor continua să ne afecteze de-a lungul eternității. Modul în care vă tratați soția, copiii, părinții sau frații și surorile poate influența generațiile viitoare. Ce moștenire doriți să lăsați urmașilor dumneavoastră? Una a răzbunării, a durității, a represaliilor, a furiei sau a fricii? Sau una a dragostei, a umilinței, a iertării, a compasiunii și a creșterii spirituale? Cu toții trebuie să ne amintim. Judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă. Vă rog, de dragul relațiilor dumneavoastră de familie, de dragul sufletului dumneavoastră, aveți milă, căci mila biruiește judecata. Să lăsăm deoparte mândria. A vă cere scuze în mod sincer copiilor dumneavoastră, soției dumneavoastră, familiei dumneavoastră sau prietenilor dumneavoastră nu este un semn de slăbiciune, ci de tărie. Faptul de a avea dreptate este mai important pentru dumneavoastră decât să creați un mediu plin de grijă, vindecare și dragoste? Construiți poduri, nu le distrugeți. Chiar și atunci când nu sunteți vinovat, poate mai des atunci când nu sunteți vinovat, permiteți dragostei să cucerească mândria. Dacă veți face acest lucru, orice opoziție cu care vă confruntați va trece și datorită dragostei pentru Dumnezeu din inimile dumneavoastră, conflictele vor dispărea. Aceste principii privind salvarea relațiilor sunt valabile pentru noi toți, indiferent dacă suntem căsătoriți, divorțați sau necăsătoriți. Cu toții putem fi salvatori ai familiilor puternice. Dragi frați, în eforturile noastre de a ne salva căsniciile și familiile, așa cum facem toate lucrurile, haideți să urmăm exemplul celui care ne-a salvat. Salvatorul nostru ne-a câștigat sufletele cu dragoste. Iisus Hristos este învățătorul nostru. Lucrarea sa este lucrarea noastră. Este o lucrare de salvare și începe în căminele noastre. Dragostea din planul salvării este lipsită de egoism și caută bunătatea tuturor. Aceasta este dragostea pe care Tatăl Ceresc ne-o poartă. Pe măsură ce emulăm dragostea Salvatorului, cu siguranță El ne va binecuvânta și va face ca eforturile noastre neprihănite de a ne salva căsniciile și de a ne întări familiile să prospere. Fie ca Domnul să vă binecuvânteze în eforturile dumneavoastră neobosite și neprihănite de a vă număra printre cei care salvează. Aceasta este rugăciunea mea, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
I am grateful to be with you this evening in the general priesthood meeting.
Sunt recunoscător să fiu cu dumneavoastră în această seară în adunarea generală a preoției a Bisericii lui Iisus Hristos. Acesta este un moment măreț în istoria bisericii. Acum 182 de ani, în 1834, în Kirtland, Ohio, toți deținătorii preoției au fost chemați să se întâlnească într-o casă de bârne de 4,2 pe 4,2 metri. S-a consemnat că în acea adunare profetul Joseph Smith a spus: nu știți mai mult despre destinul acestei biserici și al acestei împărății decât știe un prunc care stă în brațele mamei sale. Nu-l înțelegeți. Ceea ce vedeți aici în această seară este doar un număr mic de deținători ai preoției, iar această biserică va umple America de Nord și America de Sud. Va umple pământul. Milioane de deținători ai preoției din mai mult de 110 țări s-au adunat pentru această sesiune. Probabil că profetul Joseph a anticipat aceste vremuri și viitorul glorios care încă ne așteaptă. Mesajul meu în această seară este de a încerca de a descrie acel viitor și ce trebuie să întreprindem pentru a face parte din planul fericirii pe care l-a pregătit Tatăl Ceresc pentru noi. Înainte să ne naștem, am trăit în familiile alături de Tatăl nostru Ceresc exaltat și etern. El a rânduit un plan care face posibil ca noi să avansăm și să progresăm pentru a deveni asemenea Lui. A făcut-o din dragoste pentru noi. Scopul planului a fost de a ne oferi privilegiul de a trăi pentru totdeauna, așa cum trăiește Tatăl nostru Ceresc. Acest plan al Evangheliei ne-a oferit o viață muritoare în care urma să fim încercați. Ni s-a făcut o promisiune că prin ispășirea lui Iisus Hristos, dacă ne supunem legilor și rânduielilor preoției care aparțin Evangheliei, vom avea viață veșnică, cel mai mare dintre toate darurile sale. Viața veșnică este acel fel de viață pe care o trăiește Dumnezeu Tatăl nostru Ceresc. Dumnezeu a spus că scopul Său este de a realiza nemurirea și viața veșnică a omului. Marele scop al fiecărui deținător al preoției este de a-și oferi sprijinul în lucrarea de a ajuta pe oameni să obțină viața veșnică. Fiecare efort al preoției și fiecare rânduială a preoției sunt menite să-i ajute pe copiii Tatălui Ceresc să fie schimbați prin ispășirea lui Iisus Hristos pentru a deveni membri ai unor familii desăvârșite. Ca atare, lucrarea măreață a fiecărui om este să creadă în Evanghelie, să țină poruncile, să creeze și să desăvârșească o familie eternă și să-i ajute pe alții să facă la fel. Deoarece acest lucru este adevărat, orice lucru pe care îl facem ar trebui să aibă în centrul său și ca scop căsătoria celestială. Acest lucru înseamnă că trebuie să ne străduim să fim pecetluiți în templul lui Dumnezeu cu o soție pentru eternitate. De asemenea, trebuie să îndemnăm pe alții să facă și să țină legămintele care unesc un soț și o soție cu familia lor în această viață și în lumea care va veni. De ce ar trebui ca acest lucru să conteze atât de mult pentru fiecare dintre noi, tânăr sau bătrân, diacon sau înalt preot, fiu sau tată? Este pentru că obligația noastră ca deținători ai preoției este ca familia noastră și ale celor de lângă noi să fie principala noastră preocupare. Fiecare decizie majoră ar trebui să se bazeze pe impactul pe care îl va avea această asupra unei familii de a deveni demnă să trăiască alături de Tatăl nostru Ceresc și Iisus Hristos. Nimic altceva în slujirea noastră în cadrul preoției nu este atât de important ca acest lucru. Permiteți-mi să vă spun ce ar putea să însemne acest lucru pentru un diacon care ascultă în această seară ca membru al unei familii și al unui cuvorum. Poate că familia lui se practică sau nu rugăciunea în familie cu regularitate. Diaconul se poate grăbi să participe zâmbind. Își poate încuraja frații și surorile să participe și îi laudă când o fac. Îi poate cere tatălui o binecuvântare când începe școala sau în alte momente în care are nevoie. Poate că el nu are un astfel de tată credincios, dar însăși dorința lui de a avea acele experiențe va aduce puterile cerului în viețile celor de lângă el datorită credinței sale. Ei vor căuta această viață de familie pe care diaconul și-o dorește cu toată inima. Învățătorul din cadrul preoției aruncă poate vedea în însărcinarea sa de învățător de acasă un prilej de a ajuta pe Domnul să schimbe viețile membrilor unei familii. Domnul a sugerat acest lucru în doctrine și legăminte. Datoria învățătorului este de a veghea întotdeauna asupra membrilor bisericii și de a fi cu ei și de a-i întări. Și să vadă că să nu fie nicio nedreptate în biserică, nici supărări reciproce, nici minciuni, nici calomnii, nici bârfă. În mod asemănător, preotului din preoția aronică i s-a dat această însărcinare. Îndatorirea preotului este de a predica, de a propovădui, de a explica, de a îndemna și a boteza și de a administra împărtășania. Și de a vizita casa fiecărui membru și de a-i îndemna să se roage cu glas tare și în secret și de a participa la toate îndatoririle familiei. Poate vă întrebați, așa cum am făcut-o eu când eram tânăr, învățător și preot, cum să mă ridic la înălțimea acestor așteptări? Nu eram niciodată sigur cum să îndemn printr-un fel care ar ajuta o familie să progreseze spre viața veșnică, fără să jignesc sau să par a critica. Am învățat că singurul îndemn care schimbă inimile vine de la Duhul Sfânt. Cel mai adesea acest lucru are loc când depunem mărturie despre Salvator, care a fost și este membrul de familie perfect. Pe măsură ce ne concentrăm pe dragostea noastră față de El, armonia și pacea din căminele pe care le vizităm vor fi mai profunde. Duhul Sfânt va fi cu noi în slujirea oferită familiilor. Prin felul în care se roagă, prin felul în care vorbește și prin felul în care îndeamnă membrii familiei, tânărul deținător al preoției poate aduce influența și exemplul Salvatorului în mințile și inimile lor. Înțelept, deținător al preoției mi-a arătat că a înțeles acest lucru. L-a rugat pe fiul meu să conducă vizita făcută în casa cuiva. A spus că familia se opunea îndemnurilor sale, dar s-a gândit că învățătura și mărturia simplă a unui băiat le-ar putea pătrunde mai bine în inimile împietrite. Ce poate face tânărul vârstnic pentru a ajuta la formarea de familii eterne? Poate că se află pe punctul de a pleca în misiune. Se poate ruga din toată inima că va putea găsi familii, le va predica și boteza. Încă mi-amintesc de ziua în care un tânăr prezentabil, tânăra lui soție și cele două fetițe frumoase ale lor se aflau cu mine și cu colegul meu misionar. Duhul Sfânt a venit și le-a depus mărturie că Evanghelia lui Iisus Hristos a fost restaurată. Au crezut suficient încât chiar au întrebat dacă le putem da fetițelor o binecuvântare, așa cum văzuseră în una din adunările noastre de împărtășanie. Aveau deja dorința de a-și binecuvânta copiii, dar încă nu înțelegeau că adevăratele binecuvântări puteau fi obținute numai în templele lui Dumnezeu după ce ar fi făcut legămintele. Încă mă doare să mă gândesc la acel cuplu și la acele fetițe care probabil acum sunt în vârstă, fără promisiunea de a avea o familie eternă. Părinții lor au avut cel puțin o idee vagă despre binecuvântările care le puteau fi disponibile. Speranța mea este să li se ofere totuși, cumva, undeva, prilejul de a deveni demn pentru a fi o familie eternă. Alți vârstnici care vor merge în misiune vor avea fericită experiență pe care a avut-o fiul meu, Matthew. El și colegul său au găsit o văduvă cu 8 copii care trăiesc în sărăcie. Voia pentru ei ceea ce vreți și dumneavoastră, să aibă o familie eternă. Pentru fiul meu, în acel moment, acel lucru părea imposibil sau cel puțin improbabil. La mulți ani după ce fiul meu a botezat văduva, am vizitat acel oraș și i-am invitat să-i cunosc familia. A trebuit să aștept puțin, căci copiii ei, împreună cu nepoții și numeroși, au venit din mai multe capete din regiune. Un fiu slujea cu credință în episcopat și fiecare dintre copiii ei era binecuvântat de legăminte făcute în templu și pecetluit într-o familie eternă. În timp ce îmi luam rămas bun de la această soră dragă, m-a prins de mijloc și mi-a spus: te rog să-i spui lui Mateo să se întoarcă înainte să mor în Chile. Datorită acelor vârstnici credincioși, ea putea anticipa cel mai măresc din toate darurile lui Dumnezeu. Sunt lucruri pe care, după ce se întoarce din misiunea sa, un vârstnic trebuie să le facă pentru a fi fidel angajamentului său de a căuta viață veșnică pentru el și pentru cei pe care îi iubește. Nu există un angajament mai important în timp sau eternitate decât căsătoria. Ați auzit un sfat înțelept ca la scurt timp după misiune, în planurile voastre, să faceți din căsătorie o prioritate. Slujitorul credincios din cadrul preoției se va îngriji de acest lucru în mod înțelept. Gândindu-se la căsătorie, el va alege că părinții copiilor și moștenirea de care vor avea parte. El va face alegerea căutând în mod activ și rugându-se cu chipzuință. Se va asigura că persoana cu care se căsătorește îi împărtășește idealurile cu privire la familie, convingerea despre scopul Domnului legat de căsătorie și că ea este o persoană căruia ar fi dispus să încredințeze fericirea copiilor. Președintele Ann Eldon Tanner a oferit un sfat înțelept: părinții pe care trebuie să-i cinstiți mai mult decât pe oricare alții sunt părinții viitorilor voștri copii. Acei copii sunt îndreptățiți să aibă cei mai buni părinți pe care îi puteți oferi, părinți curați. Puritatea va fi protecția voastră și protecția copiilor voștri. Le datorați acea binecuvântare. Unii din cei care ascultă în țara aceasta sunt soși și tați. Ce puteți face? Speranța mea este că dorința dumneavoastră de a face schimbarea necesară pentru a trăi într-o bună zi împreună cu familia dumneavoastră în împărăția celestială a crescut. Ca tată care deține preoția cu soția dumneavoastră alături, puteți atinge inima fiecărui membru al familiei pentru a-l îndemna să aștepte cu nerăbdare acea zi. Veți participa la adunările de împărtășanie cu familia dumneavoastră. Veți ține seri în familie în care Duhul Sfânt va fi invitat. Vă veți ruga cu soția și familia dumneavoastră vă veți pregăti să vă duceți familia la templu. Veți merge cu ei pe cărarea către un cămin de familie etern. Vă veți trata soția și copiii în felul în care v-a tratat Tatăl Ceresc. Veți urma exemplul și îndrumarea Salvatorului de a vă conduce familia în felul său. Nicio putere sau nicio influență nu poate și nici nu trebuie să fie menționată în virtutea preoției decât prin convingere, prin răbdare îndelungată, prin bunătate și blândețe și prin dragoste sinceră. Prin blândețe și pură cunoaștere care vor lărgi considerabil sufletul, fără ipocrisie și fără înșelăciune. Mustrând cu severitate la timpul necesar, când sunt inspirați de Duhul Sfânt și după aceea arătându-i aceluia pe care le-a mustrat o dragoste sporită, pentru că el să nu te considere ca dușmanul său. Domnul a spus taților care dețin preoția ce fel de soți trebuie să le fie. El spune, iubește-ți nevasta cu toată inima ta și lipește-te de ea și de nimeni altcineva. Când Domnul vorbește atât soțului cât și soției, el poruncește să nu comiți adulter și nici să nu faci nimic asemănător. Pentru tineri, Domnul a stabilit standardul. Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului și cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Când Domnul se adresează fiecărui membru al familiei, sfatul său este de a se iubi și sprijini reciproc. El se roagă și ne străduim să desăvârșim viața fiecărui membru al familiei, să întărim cel slab, să slăvim pe cel iubit care s-a rătăcit și să ne bucurăm de tăria sa spirituală renoită. De asemenea, Domnul ne cere să facem tot ce putem pentru a ne ajuta rudele decedate să fie cu noi în căminul nostru etern. Conducătorul grupului de înalți preoți, care a muncit cu sârguință să ajute oamenii să-și găsească strămoși și să ducă nume la templu, îi salvează pe cei dinaintea noastră. În lumea care va veni, li se vor oferi mulțumiri acelor înalți preoți și celor care înfăptuiesc rânduiele, deoarece nu și-a uitat familia care aștepta în lumea spiritelor. Profeții au spus, cea mai importantă lucrare a Domnului pe care o veți face vreodată va fi lucrarea pe care o veți face în propriul cămin. Învățătorul de acasă, lucrarea episcopatului și alte responsabilități din biserică sunt cu toate importante, dar cea mai importantă lucrare este cea din propriul cămin. Slujirea cea mai mare de valoare din căminul nostru și din cadrul preoției se va regăsi în faptele mici care ne ajută pe noi și pe cei care iubim să progreseze spre viața veșnică. Poate aceste fapte par nesemnate în această viață, dar vor aduce binecuvântări nepieritoare în eternitate. Pe măsură ce suntem credincioși în slujirea noastră de a ajuta pe copiii Tatălui Ceresc să se întoarcă acasă la El, vom deveni demni de întâmpinarea pe care cu toții ne-o dorim atât de mult când ne vom încheia slujirea de pe pământ. Aceste sunt cuvinte. Bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri. Te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Printre acele multe bucurii se află promisiunea de a avea o posteritate fără de sfârșit. Rugăciunea mea este ca noi toți să fim demni și să-i ajutăm pe alții să fie demni de acea binecuvântare divină în casa Tatălui nostru și a Fiului Său, Iisus Hristos. În numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Stimați frați, suntem recunoscători pentru prezența dumneavoastră în această seară. Mulțumim de asemenea corului preoției de la Institutul din Longănuita pentru muzica inspirată pe care au interpretat-o și mulțumim de asemenea tuturor acelora care au contribuit la pregătirea acestor adunări. Ultimul vorbitor din această sesiune va fi profetul nostru preaiubit, președintele Thomas S. Monson. După cuvântarea sa, corul va încheia adunarea interpretând Mântuitorul Israelului. Rugăciunea de încheiere va fi spusă apoi de vârstnicul Craig A. Cardon din cei 70.
My beloved brethren,
preiubiții mei frați, mă rog ca Spiritul să îndrume cuvintele mele în această seară. Noi, deținătorii preoții, avem ceva în comun. Ni s-a dat responsabilitatea de a deține preoția lui Dumnezeu și de a acționa în numele Său. Noi suntem beneficiari unei responsabilități sacre. Se așteaptă mult de la noi. Citim în Doctrine și Legăminte, secțiunea 121, versetul 36. Drepturile preoției sunt legate inseparabil de puterile cerului. Am încheiat citatul. Ce dar minunat ni s-a dat. Noi avem responsabilitatea să apărăm și să păzim această preoție și să fim demni de toate binecuvântările glorioase pe care Tatăl nostru din cer le-a pregătit pentru noi și pentru alții prin noi. Oriunde ne ducem, preoția noastră vine cu noi. Stați voi în locuri sfinte? Înainte să vă expuneți atât pe dumneavoastră cât și preoția pe care o dețineți riscului de a vă aventura în locuri nepotrivite sau de a participa la activități care nu vă fac cinste dumneavoastră sau preoției pe care o dețineți, opriți-vă pentru a vă gândi la consecințe. Amintiți-vă cine sunteți și ce așteaptă Dumnezeu de la voi. Sunteți un copil al promisiunii. Sunteți un bărbat puternic. Sunteți un fiu al lui Dumnezeu. Acest prețios dar al puterii preoției aduce cu sine nu doar responsabilități sacre, ci și binecuvântări speciale pentru noi și pentru alții. Sper ca noi, în orice loc ne-am afla, să fim întotdeauna demni de a apela la puterea preoției, pentru că nu știm niciodată când va veni momentul în care trebuie și avem ocazia de a face astfel. În timpul celui de-al doilea război mondial, un prieten de-al meu lupta în Pacificul de Sud, atunci când avionul s-a fost doborât deasupra oceanului. El și ceilalți membri ai echipajului s-au parașutat cu succes în avionul care ardea și au umflat plutele și s-au ținut strâns de ele timp de 3 zile. În cea de-a treia zi, ei au observat ceva ce știau că trebuie să fie un vas de salvare, a trecut pe lângă ei. În dimineața următoare a trecut iar pe lângă ei. Au început să dispere când și-au dat seama că aceasta era ultima zi în care vasul de salvare s-ar mai fi aflat în zonă. Atunci Spiritul Sfânt i-a spus prietenului meu, voi aveți preoția. Porunciți salvatorilor să vină să vă ia. A făcut așa cum a fost îndemnat. În numele lui Iisus Hristos și prin puterea preoției, întoarceți-vă și luați-ne. În câteva minute, vasul era lângă ei și au fost ajutați să se urce pe punte. Un deținător credincios și demn al preoției, aflat într-o situație dificilă, își exercitează acea preoție și a binecuvântat viața lui și altora. Sper să ne hotărâm acum și aici să fim întotdeauna pregătiți pentru momentele în care ne vom afla în nevoie, în care vom sluji și în cele de binecuvântare. Acum, când încheiem această adunare generală a preoției, vă spun că sunteți o generație aleasă, o preoție împărătească. Sper să fim demni de aceste onoruri divine. Mă rog în numele lui Iisus Hristos, din toată inima mea, în numele lui Iisus Hristos, Salvatorul nostru. Amin.
Heavenly Father,
Tată Ceresc,
thou seest thy sons gathered,
noi fii tăi adunați pe tot pământul, purtând preoția ta. În această seară am fost învățați de profeții și slujitorii tăi și de Spiritul tău. Ne cunoaștem slăbiciunile și cu umilință ne rugăm ca să te uiți asupra noastră cu blândețe și să ne ierți păcatele. Că știm că la tine totul este posibil. Pe măsură ce munca ta se dezvoltă în întreg pământul, fie ca noi să fim instrumente în mâinile tale și să îndeplinim voia ta potrivit poruncilor tale. Te rugăm, binecuvântează-ne să putem auzi vocea ta, să răspundem Spiritului venit tău în numele lui Iisus Hristos. Amin.